ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova është njohur nga Republika e Malit, tha sot të zëvendës kryeministri Behxhet Pacolli. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka uruar presidentes Atifete Jahjaga dhe besimtarve musliman e Kosovë festën e Bajramit. Naim Tërnava nga Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar që qytetarët t'i ruajnë vlerat fetare dhe kombëtare. Duke u shprehur për efektet e antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, eksperti Lumir Abdixhiku postierash thot:
"Me drejtë është konstatimi se Kosova nuk ka arritur me dërguar një sinjal pozitiv në botë pavarësisht antarësimit në këto dy institucione."
Shtetet e Bashkuara e mbështesin emrimin e Lakhdar Brahimit për të dërguar për Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Malit zyrtarisht e ka njohur Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran. Ka njoftuar Behxhet Pacolli, zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Kosovës. Më tutje në konferencën e sotme për shtyp në Prishtinë, zoti Pacolli ka paralajmëruar edhe njohje të reja gjatë periudhës së ardhshme. Republika e Malit është shtet me afro 15 milion banor. Sipas Ministrisë së Jashtme të Kosovës, Mali është vendi 92 që e ka njohur Republikën e Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dërguar një telegram urimi presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga me rastin e festës së Bajramit, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në telegram shkruan se Ramazani është periudha që familjet dhe bashkësit përjetojnë kënaqësinë e traditës, duke u mbledhur së bashku në reflektim, adhurim dhe shërbesë. Pastaj zoti Obama ka theksuar se në emër të popullit amerikan, po ju përcjell dëshirat e mia më të mira, në kohën kur ju dhe populli juaj feston në fitër Bajramin, dhe ka shfaqur shpresën se muaji i shenjtë i Ramazanit do të sjellë të gjithë myslimanëve një periudhë të ripërtritjes dhe përbashkimit me njëri tjetrin. Telegram urimi për festën e Bajramit ka dërguar edhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u ka dërguar mesazh urimi udhëheqësve të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe të gjithë besimtarëve musliman në Kosovë me rastin e ditës së Bajramit të madh, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Presidentja Jahjaga në mesazhin e saj theksoi se në këtë ditë festa dhe gëzimi uroi që të jeni të lumtur e të bashkuar dhe të festoni me familjarët, të miqt dhe më të dashurit tuaj, me të mirat dhe begatit që ua ka dhuruar Zoti. Kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava, tha se agjerimi i muajit Ramazanit i ka pastruar shpirtrat e njerëzve nga urrëtia, xhelozia, egoizmi e kopracia dhe i ka udhëzuar në punë të mira e në respekt për njëri tjetrin. Këto komente ai bëri sot në një konferencë për gazetarë në Prishtinë. Me këtë rast, Myftiu Naim Tërnava ka kërkuar nga qytetarët e Kosovës që t'i ruajnë vlerat kombëtare e fetare.
Të nderuar qytetarë të Kosovës, në këtë ditë feste gëzimi, kërkoj nga ju kudo që jeni t'i ruani vlerat e virtytë tona fetare kombëtare. E kemi për obligim që të angazhohemi, punojmë për një të ardhme sa më të mirë për vendin tonë, që fëmijëve tanë të sigurojmë një jetë me dinjitet, një vend me perspektivë, një vend ashtu siç e dëshirojmë ne.
Raportet e medjave në lindjen e mesme thonë se zëvendës presidenti Sirisë Faruk al-Shara ka dezertuar duke ju bashkuar opozitës dhe ka ikur për në Jordani në fshinje. Rrjeti në pronësi saudite al-Arabia ka cituar një aktivist të ushtrisë lirë siriane opozitare se al-Shara ishte zhdukur para 10 ditësh dhe se besohet se ka udhëtuar për në Aman. Ky zhvillim ka ndodhur në periudhën e raporteve për dezertimin e disa zyrtarëve të lartë të qeverisë, përfshirë edhe një të afër me të zëvendës presidentit al-Shara, kryeministrin dhe dy antarë të kabinetit të presidentit Bashar al-Assad. Al-Shara, 74 vjeçar, ka shërbyer si zëvendës president prej vitit 2006. Këto largime të zyrtarëve të lartë të Sirisë në anën e kryengritësve shihen si një pikë kthese madhore në konfliktin 17 mujor ndërmjet presidentit Assad dhe kryengritësve që kërkojnë largimin e tij. Kisha Ortodokse e Rusisë ka kërkuar mëshirë për tri femrat e grupit Pussy Riot, që janë dënuar dje nga një gjykatë në Moskë me 2 vjet të burgim. Ato ishin të akuzuara për interpretimin e një këngë ku kritikoi Vladimir Putini në një katedrale të Moskës në muajin shkurt. Ky vendim i gjykatës ka shkaktuar protesta të vogla nga Moska e deri në New York. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë në mesin atyre që e kanë kritikuar dënimin. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Putini nuk ka mundur të intervenojë në procesin gjyqësor. Zoti Peskov ka refuzuar ta komentoj dënimin. Organizata Amnesty International tha se procesi gjyqësor ishte i motivuar politikisht dhe se pjesëtarët e grupit të Pussy Riot ishin dënuar pa të drejtë për një aksion legjitim të protestës, ndoshta potencialisht ofensiv, dhe se vendimi gjykatës ishte goditja ashpër ndaj lirisë së shprehjes në Rusi. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Analistët politikë Shkëlzen Maliqi dhe Ardian Arifaj konsiderojnë se spektri politik në Kosovë duhet të arrijë një konsensus dhe se politikanët duhet të bisedojnë për platformën e dialogut me Serbinë. Sipas tyre, ky konsensus mund të arrihet me ndihmën e faktorit ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Analisti i çështjeve politike Shkëlzen Maliqi parashikon se me ndihmën e faktorit ndërkombëtar do të arrihet një konsensus mes partive politike për fillimin e dialogut.
Nga jashtë duket se konsensusi nuk mund të arrihet lehtë dhe shpejt, sepse kemi ende këto konfrontime të ndeshme, po unë besoj se me ndihmën ose presione si duhet faktorit e ndërkombëtar me gjithë do të arrijet një lloj konsensusi brendshëm dhe do të jetë një lloj formule garantuese si edhe deri tash që më është anoncuar publikisht se ku do të jenë domethënë kufijt, limitet edhe garancat për çka po bëhet ky proces.
Maliqi thotë se presioni apo ndikimi faktorëve ndërkombëtar në partitë politike do të bëhet në mënyrë që të krijohet një mbështetje më e madhe e forcave politike bisedimeve me Serbin.
Kjo në nënkupton për shkakun që LDK-ja e cila momentalisht e reziston ose ka një politikë kështu verbalisht të ashpër kundër dialogut, mendoj se edhe ata si edhe deri tash historia ka treguar pa lon kur është një lloj interesi madhor ose kur paraqiten garancat se ky proces vërtet do të përfundojë me një avancim të Kosovës them ashtu të mbyllën disa pika neuralgjike që i kemi pasur si çështja e Veriut që po mbetet hapur dhe pengon edhe integrimin e Kosovës por edhe vetë Serbisë në strukturat euroatlantike.
Analistët konsiderojnë se është me rëndësi që konsensusi mes partive politike të ndër tohet vet pa ndihmën e bashkisë ndërkombëtare, pasi që siston ata, të gjitha partitë politike kanë përgjegjësi shumë të madhe për gjendjen e të cilën gjendet Kosova. Analisti Ardian Arifa thotë se është më së domosdoshëm një konsensus për bisedime politike me Serbinë, lidhur me atë se çka do duhet të diskutohet me Serbinë.
Konsensusi shpejt duhet të arrihet rreth asaj se cilat pra do të jenë ato vijat e kuqe, tema të cilat nuk do të preken në çfarë do bisedimesh me Serbinë.
Kurse sa i takon çështjes së një konsensusi në rrafshin e formimit të një grupi për bisedime, për analistin Arifaj kjo është e panevojshme.
Por nëse është fjala për ndonjë konsensus më gjerë që do të nënkuptonte edhe krimin e ndonjë trupi para politik, para shtetëror, çfarë ka qenë grupi i unitetit ose një koalicion të gjerë qeverisës, nuk është nevoja që të krijohet ndonjë trup i tillë, ndonjë organ i tillë, ose një qeveri e tillë ku do të përfshihen të gjitha partitë politike, sepse temat e mëdha politike mes Kosovës dhe Serbisë kanë marrë fund, janë trajtuar, janë tema të cilat do të preken, janë tema të cilat mund të çfarë do të qeveria në Kosovë më i prek.
Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të sjellë pasoja të rënda për vendin, kanë thënë përfaqësuesit e partive politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje. Ndryshe, bisedimet e ashtu quajtura teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian patën filluar në mars të vitit të kaluar dhe kanë prodhuar 7 konkluzione në formë marrëveshje, por të panënshkruara nga palët. Nga këto konkluzione, sipas qeverisë së Kosovës, pala serbe po e zbaton vetëm atë të tregtisë dhe lëvizjes së lirë, kurse ka ngecje totale në zbatimin e 6 marrëveshjeve të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me gjithë antarësimin në bankën botërore dhe në fondin monetar ndërkombëtar, Kosova nuk arritë të dërgoj një sinjal pozitiv në botë, thotë Lumir Abdigjiku, drejtori institutit Reinvest në Prishtinë. Si pas ti është shumë i rëndësishëm antarësimin në bankën evropiane për rindërtim dhe zhvillim, pasi Kosova do të kishte lehtësime në financimin e projekteve kapitale. Me Lumir Abdigjikun ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Parimisht, antarësimi në këto dy institucione financiare mjaft të rëndësishme për Kosovë, ka qenë lajmi më i mirë që ka mujtë marrë Kosovë aso kohë, me qenë se kishte probleme në njohën e vetë shtetit. Dhe në falë për krajës e meqve ndërkombëtare drejtë Kosovës, ne u antarësumë aty. Me gjitha të, ne di mirë se pas antarësimit, në rast më konkret në relacion me fondi monetar ndërkombëtar, ne degraduam në relacione me ta dhe dërguam sinjale tek investorët huaj se jemi një vend që nuk respektojmë marrëveshjet fatkesisht dhe jemi një vend ku marrëveshjet shtetërore pra mund të ndryshohen sa që pas zgjedhje. Kjo besoj që ka shtyr shumë imazhin e Kosovës në relacion me investorët nga vendet e huaja. Por jo vetëm kaq, kujtoj se Kosova ka një ambient tërësisht rënduar biznesor me fenomene dhe anomali nga më ndryshme, në tek zeçantë me korrupsionin dhe konkurrencën pa drejt. Parimisht, Kosova përveç se ka përfitu disa kredi nga këto institucione, ndoshta me shumë vëmes, për shkak se kemi humb një periudhë mjaft të rëndësishme kohore në relacion me FMNN, kemi humb në ato kohë edhe disa ndihma nga Komisioni Evropian, të cilat kanë qenë të lidhura po ashtu me FMNN. Po në përgjithësi ne tash jemi në rrugën e parë me këto dy institucione, por kemi një kohë të humbur. Dhe me drejt është konstatimi se Kosova nuk ka arritur të dërgojë një sinjal pozitiv në botë pavarësisht ndarësimeve në këto dy institucione.
A mendoni se nuk jemi të përgatitur në shfrytëzimin e antarësimit në FMN dhe Bankën Botërore?
E para, FMN-ja, ndihma FMN-s është dashur me qenë në relacion të balancimit të librave të buxhetit. Do të thonë kur kemi ndonjë problem me deficitin dhe me kontrollimin e shpenzimeve të parasë publike, atëherë kemi ndihmën e FMN-s. Po themi herën e parë që ndihma është ndërprer për shkak të forcës tonë dhe e dytë nuk pritet shumë prej institucioneve si këto dyja në relacion me investimet. Institucioni më i rëndësishëm për Kosovën është Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim.
Në fakt janë duke bërë përpjekje për antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Çfarë mendoni se duhet të bërë paraprakisht Kosova dhe a ka ndonjë projekt kapital të pranueshëm për Beshin?
Kosova ka mangull një vot për antarësim në Besh. Edhe Beshi, po themi, është institucioni më i rëndësishëm për Kosovën në këtë moment, për një fakt të vetëm, meqense ata investojnë projektet kapitale të parapara me planet të qeverisë. Pra gjitha këto rrugë që po i ndërtojmë tani, gjitha investimet kapitale në Kosovë, kemi mundur të financojmë prej Beshit. Fatkesish, ne kemi pas një ndërprerje në angazhimin e institucioneve për antarësim në Besh, e unë mendoj se Kosova shumë më e rëndësishme ka pas marrjen e kësaj vote në këtë bankë ka shtrëndësishme, se sa shpar do njohje politike të ndonjë shtetë. Mu për faktin se ne do të kishim shumë letësira në financimin e projekteve tona. Për shembull, autostradën do të mund të ndërtonim me paratë bërgjit e jo me paratë buxhetit dhe të rizikojmë kështu një mos përndarit të drejt në sektor të rëndësishëm të Kosovës. Pra, antarëzimi në Bersh është jetik për Kosovën, dhe në qëfëse duhet me pasën dhe një angazhim institucional, atër unë rekomandoj fuqishëm që të bëhet drejt Bershit. Me qenë se, njëjë si kurse çdo vend tjetër i rajonit, si Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Serbia, Kroacia, investimet kapitale, kryesisht në rrugë, ndihmohen jashtëzakonisht shumë prej Bershit. Dhe Kosova po humb çdo ditë nga fakti se nuk po antarësohet e po vazhdon me investime kapitale. Do të thonë ne po i financojmë investimet kapitale me para të taksa pakuzve, pa i shfrytëzuar gjitha alternativat financiare nga ku më rëndësishme është kjo Bershit.
Ky financim që po bëhet nga buxheti i Kosovës në projekte siç është autostrada, sa po e dëmton në fakt, sa po e rrezikon buxhetin e Kosovës?
E para, ne kemi pasur një deficit të papërballueshëm, edhe për të mbuluar këtë deficit ne kemi shfrytëzuar gjithë paran rezervë që kemi mbledhur nëpër vite. E dyta është dashmi ndërprer gjitha financimet tjera në investime tjera kapitali jo autostrad. Prandaj ne sot nuk kemi asnjë rrugë në drejtim letemi të qyteteve më të mëdha të Kosovës. Dyta, ne kemi ndërprerë çdo investim në sektore të tjera. Për shembull, në ambientin biznesor nuk kemi dhënë as shumë para për të përmirësuar një rrugë sektore më transition, pa sektorin privat. Nuk kemi dhënë mjaft para për shëndetësinë e themi, e cila është në gjendje mjaft katastrofike. Nuk kemi dhënë para as për në arsim. Pra, ne kemi bënë një kosto oportunë jashtëzakonisht të madhe për me mbulu një autostrad vetme, e cila ka mujt themi të financohet prej fondeve të ato Bershit. Dhe tani për të mbulu këtë deficit, pra për të mbulu këtë diferencen mes të hyrave dhe të shpenzimeve të buxhetit, ne është dashur të bëjmë disa shkurtime. Shkurtimi i parë ka qenë në shpenzimet kapitale tjera, jo autostrad. E dyta, kemi pas nevojë të bëjmë rritje të hyra. Kemi filluar me rritjen e taksës në Thonjell, e cila rrethi më shkaqë shtrimin e rrymës për kosovare diku rreth 8%. Kemi vazhduar më pas me rritje të tatimeve për biznesin e vogël, edhe kemi pas një sër rritje dhe shkurtimeve, rritje të taksave dhe shkurtimeve të shpenzimeve qeveritare në sektorin e transport. Pra, ka një kosto esenciale koncentrimi në një projekt të vetëm, dhe kosto më e rëndësishme është se kjo nuk po prodhon zhvillim ekonomik, nuk po prodhon vendet e punës, dhe po prodhon inflacion. Janë dy problemet kryesore që ballafaqohet shoqëria kosovare.
Përveç kësaj të cilat ju i thoni, kemi edhe raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, i cili flet për një deficit të lartë shqiptar, flet për rënje të remitencave. Çka mund të na thoni për këtë raport?
Raporti i fundit të PQK-s është lajmi më regresiv që e ka marrë Kosova ndonjëherë, që nga shpallja e pavarësisë. Meqense për herë të parë kemi një trend negativ në pothuajse të gjitha dukuritë ekonomike të vendit. Kujtoj se në raportin e PQK-s thuhet se Kosova ka mbërri një normë të deficitit tregtar rekord, diku rreth 2.2 miliardë euro diferencë mes importeve dhe eksporteve. Pasnjëherë më parë nuk e kemi pas një deficit kaq të tregtar. E dyta, ne prapë kemi pas rritje të importeve dhe rënje të eksporteve. E dyta, ne kemi pas një rënje të jashtëzakonshme të investimeve të huaja. Tash te Kosova në vitin 2008-2009 ka pas një cikël të madh rënje të këtyre investimeve dhe po vazhdojmë ende edhe sot me një rënje. Madje vetëm në këtë mujorin e parë, në krahasim me vitin e kaluar, ne kemi pas diku rreth 28% rënje të investimeve të huaja direkte, e që thon drejtën, janë shpëtimi vetëm i rigjenerimit ekonomik të Kosovës. Dhe në përgjithësi, gjithë këto rënje të deficitit tregtar të investimeve të huaja direkte bashkë me rënjen e remitancave apo parave që i marrim nga jashtë, kanë bërë që Kosova të reduktoj planifikimin e rritjes ekonomike nga 5% sa ka qenë në fillim vit në 3.8%. E 3.8% është gjysma e asaj çfarë nevojitet realisht Kosovës. Pra sipas parashikimeve të Bankës Botërore, madje edhe sipas parashikimeve të veçeverisë në planin e Bankës, Kosova duhet të ketë një rritje ekonomike prej 7-8% për të akomoduar problemet e papunësisë.
Tekstin e intervistës me Lumir Abdixhikun mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Analistët në Tiranë thonë se për një varg të ngjarjeve kriminale dhe incidenteve që e kanë tronditur Shqipërinë, fajtore është qeveria, e cila sipas tyre nuk ka arritur të vendosë një rend publik. Analistët Armen Dëshkullaku dhe Mentor Kikia po ashtu konsiderojnë se kjo situatë duhet të trajtohet shumë seriozisht. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Shqipëria u trondit së fundmi nga disa ngjarje kriminale, siç ishte ajo e vrasjes së një gruaje nën e tre fëmijëve gjatë tentativës për t'i marrë asaj varsen. Ngjarja ndodhi në Tiranë dhe ende pa u zbeur jehona e dhimbjes dhe shqetësimit publik që shkaktoi, të tjera ngjarje kriminale pasuan. Në Elbasan, një shtetas në arrest shtëpie u vra në banesë. Babai i tij u masakrua për vdekje, ndërsa shtëpia ruaj nga dy policë. Analisti Armand Shkullaku thot se situata është dëshmi e dështimit të punës së qeverisë për të garantuar sigurinë publike.
Qeveria shqiptare ka dështuar në menaxhimin e rendit publik dhe gjithashtu në luftën kundër krimit. Nuk është e drejtë që të kujtohemi për rendin publik apo për luftën kundër krimit, pikërisht kur ndodhin ngjarje të këtyre përmasave që zgjojnë thashë edhe njëherë ndjeshmërinë e njerëzve. Nëse në Tiranë çdo grua, çdo vajzë, po dhe çdo burr mendohet përpara se dalin nga shtëpia se mund të vë rrezikun e tij, mund grabitet, mund goditet, mund qellohet, atëherë mendoj që ky është një problem që duhet alarmojë vetëm qeverinë, sigurisht që qeveria është përgjegjëse, por duhet alarmojë edhe institucionet e tjera, duhet alarmojë shoqërinë civile.
Analisti Mentor Kikia mendon gjithashtu se situata është produkti pa aftësisë së policisë. Ai nënvizon një rrezik edhe më të madh që kërcënon shoqërinë, krimi që vjen nga adoleshentët. Gjatë dy viteve të fundit, grabitjet e bankave, argjendarive, por edhe shtetasve në rrugë kanë patur shpesh protagonist të rinjtë të moshës nga 14 deri në 20 vjeç.
Ky lloj kontingjenti kriminal është totalisht jashtë kontrollit. Jashtë kontrollit të drejtësisë, jashtë kontrollit të strukturave të shtetit, jashtë kontrollit të familjes, dhe kjo është një minë me sahat për shoqërinë shqiptare. U mendoj që ky është problemi më i rrezikshëm me cilin përballet sot shoqëria jonë, një problem të cilin ne ende refuzojmë ta marrim në konsideratë, refuzojmë ende ta shikojmë me të gjithë përmasat që ka.
I bindur se përmasa e problemit nuk është ajo çfarë duket apo shfaqet në media në shkruar e vizive, Kikia thekson se situata kërkon trajtim serioz.
Për 20 vjet rresht ne kemi neglizhuar dhe kemi menduar që një vend zhvillohet vetëm duke shtruar rrugët dhe duke ndërtuar të hapur vende të reja komune. Dhe kemi harruar që shoqëria është një ndërtesë komplekse, që nuk përbëhet vetëm nga ngrehinat e betonta. Nëse nuk do të vazhdojmë ta marrim seriozisht problemin e krimit nga adoleshentët, problemin e edukimit të adoleshentëve, hapjen e qendrave të riedukimit për këto adoleshentë, shoqëria shqiptare do të përballet me probleme që do ta harrojë krizën ekonomike, do të harrojë integrimin dhe statusin e vendit kandidat, por do detyrohet të fusë kokën brenda pa u errën mirë për të mbrojtur nga bandat e rrugës.
Shkullaku analizon se situata është produkt i zhvendosjes së prioriteteve të qeverisë. Lufta ndaj krimit u lanë sirtar dhe tashmë sipas analistit, energji shpenzohen për çështje të tjera, siç është debati politik.
Mendoj që qeveria Berisha pati një 2-3 vjeçar shumë të mirë pas 2005-s kur erdhi në pushtet për mandatin e parë, luftë kundër krimit, kujtoi banda të tmeshme, të mëdha që askush nuk mendonte që mund të prekeshin, pra që kishin bërë me krimin organizuar u eliminuan, krimi rrugës soi zbrapsje. Kjo që po ndodh sot do të pasojë shkrejes dhe si të thuash e nxjerrjes të rendit publik dhe sigurisë qytetarëve në plan dytë. Energjitë janë përqendruar të gjitha ke lufta politike, janë përqendruar të gjitha ke integrimi, te marrveshja për kodin zgjedhor, tek marrveshja për kushtetutën. Ndërkohë që mendoj që shteti nuk duhet të heqë dorë nga prioritetet e tilla dhe mendoj që prioriteti numër 1 për gjithë ne është jeta e qytetarëve.
Analisti Armand Shkullaku i quan pavend deklaratat e zyrtarëve të lartë pas një ngjarje kriminale. Puna në teren sipas si do të thotë më shumë se sa shpreha publike keqardhjes për një krim të ri që godet shoqërinë.
Është e pa justifikueshme që zyrtarët e lartë të dalin dhe të distancohen, të dënojnë krimin etj. Nuk është kjo detyrë e tyre. Këtë e bëjmë ne. Detyra e tyre është krimet tilla të mos ndodhin. Nëse ato nuk janë gjendje të sigurojnë një gjë elementare siç është jeta e njerëzve, atëherë nuk kam serin ato post.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në Maqedoni shpeshherë ndodh që qytetarët nuk kanë njohuri se sa mjetë shpenzohen për projekte të ndryshme, megjithëse ekziston ligji sipas të cilit shtetasit kanë të drejtë ta dinë këtë. Në këtë kuadër nuk dihet saktësisht se sa kushton projekti kundërthënës Shkupi 2014, kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Qytetarët kanë të drejtë të dinë si shpenzohen paratë e tyre, të informohen për vendime që marrin institucionet e pushtetit vendor dhe atij qendror, po në emër të tyre, cila është forma në bazë të cilës mirën vendimet gjyqësore për raste të caktuara. Kjo e drejtë u garantohet me ligjin për qasje tek informatat me karakter publik. Por në praktik, ata të cilët më së shumti përballen me dyert e mbyllura të institucioneve shtetërore, gazetarët, thonë se ligji për më shumë arsye është vështirë zbatueshëm.
Çështja duhet parë në dy dimensione. E para është aftësia e administratës për të zbatuar ligjet, dhe e dyta ndoshta vetë ligji në vetvete, në qoftë se nuk funksionon, duhet bërë një analizë pse kjo është kështu.
Shprehet Nazim Rashiti, gazetar. Gjersa, kryetaria e sindikatës së gazetarëve të Maqedonisë, thotë se tregu i ngushtuar i punës së punonjësve të mediave ka bërë që gazetarët të bëhen më sensitiv ndaj heshtjes së institucioneve, edhe pse ata duhet të jenë kryesorë që do duhet të angazhohen për zbatimin e ligjit për qasje tek informatet me karakter publik.
Filluva cinizëm, da barate od novinarite dhe se buntuva.
Është cinike në një hapësirë të kthill mediatike të kontrolluar tërsisht nga politika që të kohen nga gazetarët ata të luftojnë me të gjitha mjetet demokratike për të detyruar institucionet të jenë më të hapura sa i përket vendimeve dhe formës së shpenzimit të mjeteve buxhetore, kur dihet se plasimi i lajmeve në eter gjithnjë më shumë është i kontrolluar, thekson Tamara Chausidis, kryetare e sindikatës së gazetarëve në Maqedoni. Ndërkohë, nga hulumtimet e bëra të qendrës për komunikim me qytetarët, bëhet e ditur se institucionet janë të gatshme të flasin me lehtësi për të gjitha ingerencat, por jo dhe kur bëhet si shpenzohen mjetet e buxhetit. German Filkov, drejtuesi kësaj organizate, thot se titullarët e institucioneve mund t'i pyesësh gjithçka, por jo edhe si shpenzohen parat e buxhetit. Gjithmonë kur ushtrohet pyetje të llojit sa mjete janë shpenzuar për çështje të caktuara, drejtuesit e institucioneve shohin marrëveshje ndaj atyre që parashtrojnë pyetje të ktilla, dhe jo si diçka për çka ata janë të obliguar me ligj të jenë transparent për veprimet e institucionit që e drejtojnë, thekson German Filkov, drejtuesi organizatës jo qeveritare Qendra për Komunikim me Qytetarët. Nga ana tjetër, Nazim Rashiti thot se ligji për qasje tek informacionet ka shumë mangësi, veçanërisht kur bëhet fjalë për afatin kohor që përcakton 30 ditëshin për të përgjigjur institucionet. Një herë sipas këtij problematikë është dhe mos njohja e qytetarëve me të drejtën për të ditur, siç emërohet me gjuhën e popullit ky ligj.
Titullarët e institucioneve evitojnë të japin përgjigje dhe në një farë mënyrë përdorin këtë ligj që të zgjasin përgjigjen e tyre deri në 30 ditë disa herë dhe mund ta shkelin këtë afat për mos të dhënë përgjigje. Nga ana tjetër, kur ndoshta çështjet nuk janë aq politike, megjithatë qytetarët ose nuk janë aq të nxehta, më mirë thënë, po qytetarët do duan të marrin një informacion të caktuar, mund të jetë përgjegjëse pikërisht administrata, aftësia ose pa aftësia e saj për të dhënë një përgjigje të karakterit publik.
Do theksuar se edhe kundrejt insistimit të gazetarëve, sektorit civil dhe faktorëve të tjerë për të mësuar me saktësi se sa kushton burgji shtetit ndaj sektorit të biznesit apo sa mjete shpenzohen saktësisht për realizimin e projektit shkupi 2014, dikasteri i financave, përkasisht ai i ekonomisë dhe kulturës, edhe pas afatit të caktuar me ligj, nuk kanë dhënë përgjigje konkrete. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetje për të emëruarin e ri ndërkombëtar për konfliktin e Siri, Lagdar Brahimi. Ai në këtë poste zëvendësoi ish sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, Kofi Annan, i cili duket se dështoi në sigurimin e armpushimit në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretarja Amerikane e shtetit, Hillary Clinton, tha se shtetet e bashkuara janë të gatshme të mbështesin Lagdar Brahimin, i cili nga kombet e bashkuara u konfirmua si i emruar i ri ndërkombëtar për Sirin. Sekretarja Clinton tha se Washingtoni do të mbështes Brahimin në sigurimin e paqes së qëndrueshme, që i përkrah aspiratat legjitime për qeveri përfaqësuese të popullit të Siris. Mesazhi i saj për popullin e Siris ishte se ju nuk jeni vetëm, dhe shtoi se komuniteti ndërkombëtar është i përkushtuar për një tranzicion politik i udhëhequr nga sirianët dhe për të pasur siguri se ata që kanë bërë krime të mbahen përgjegjës. Nga ana tjetër, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernest vlersoi se Zoti Ibrahimi është diplomat i aftë dhe me përvojë.
Mr. Brahimi is a capable and seasoned diplomat, well known to us.
Zoti Ibrahimi është diplomat i aftë dhe me përvojë, është i mirë njohur për ne dhe të tjerët në komunitetin ndërkombëtar. Ne presim të vazhdojmë të punojmë për së afërti me Kombet e Bashkuara për ta mbështetur përfundimin e gjakderdhës në Siri dhe për avancimin e një tranzicioni politik të udhëhequr nga sirianët dhe të mbështetur ndërkombëtarisht, tha Josh Ernest, zëdhënës i shtëpisë së bardhë. Diplomati veteran nga Algjeria, Lagdar Brahimi, në këtë post e zëvendëson ish sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, Kofi Annan, i cili u tërhoq para dy javësh për shkak të dështimit të marrëveshjes për armpushim në Siri. Shpalljen për emërimin e diplomatit të Lagdar Brahimi në postin e të dërguarit ndërkombëtar për Sirin e bëri Eduardo Delle Buey, zëdhënës i Kombeve të Bashkuara në New York.
The violence and the suffering in Syria must come to an end.
Dhuna dhe vuajtja në Siri duhet të përfundojë. Sekretari përgjithshëm e përshëndet gatishmërinë e Zotit Brahimi për ta sjellë talentin e tij të konsiderueshëm dhe përvojën për këtë detyrë madhore, për të cilën atij duhet mbështetje fuqishme e qartë dhe unike nga komuniteti ndërkombëtar, përfshirë edhe Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Delle Buey në selinë e OKB-s. Lagdar Brahimi, 78 vjeçar, ish ministri i jashtëm i Algjerisë, ka punuar në disa poste të profilit të lartë në OKB, duke fituar reputacionin e negociatorit të ashpër dhe të pavarur. Ai ishte negociator në Afganistan, Irak dhe Haiti. Ai ka ndihmuar po ashtu në negociatat për përfundimin e luftës civile në Liban. Emërimi i Zotit Brahimi u bë pasi Kofi Annani e shpalli dorëheqjen e tij më herët këtë muaj, pas së dështimit për arritjen e armpushimit të përkohshëm gjatë të mandatit të tij 6 mujor, si i dërguar i OKB-s dhe i Ligës Arabe për Sirin. Kombet e Bashkuara kanë thënë se së paku 18,000 njerëz janë vrarë prej marsit të vitit të 2011, kur filloi kryengritja në Siri kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Në mbyllje shkurtimisht të thekse dhe lajme nga ky program. Kosova është njohur nga Republika e Malit, tha sot të zëvëndës kryeministri Bexhet Pacolli. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka uruar presidentes Atifete Jahjaga dhe besimtarve muslimane Kosovë festën e Bajramit. Naim Tërnava nga Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar që qytetarët t'i ruajnë vlerat fetare dhe kombëtare. Duke u shprehur për efektet eventuale të andarsimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, eksperti Lumir Abdixhiku Postirash tha:
Me tretë, është konstatimi se Kosova nuk ka arrit me dërgu një sinjal pozitiv në botë, pavarësisht ndarsimin e këtij institucioni.
Shtetet e Bashkuara e mbështesin emërimin e Lagdar Brahimit për të dërguarin për Siri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.